par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Edvards Liniņš un Aids Tamsons saka jums labdien! Amerikas Savienotajās valstīs ir ievēlēts nākamais ASV prezidents, un šīs dienas raidījums viss būs veltīts tām. Mums nebūs ierastās raidījuma struktūras, kad mēs dalām ētera laiku vairākās daļās. Galu galā jau arī ASV vēlēšana nozīme ir grūti pārvērtēt. Mums būs vairākas sazvanīšanās vai sarunāšanās ar Savienotajām valstīm. Studijā šeit ir ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bukovskis. Sveiks, Kārli! Un arī institūta pētnieks, viņš ir Latvijas Radio Ziņdienas vadītājs Uģis Lībiets. Sveiks, Uģi!
Labdien!
Tātad Donalds Trumps atgriežas Baltijā namā, republikāņi pārņem kontroli arī par ASV senātu. Mēs redzam, nu kāpēc Trumpa un republikāņu uzvar tik pārliecinoši? Uģi.
Tāpēc, ka demokrātiem nebija ko dot pretī. un tas, ko es šorīt, man liekas, arī Twitterī ierakstīju, Trumps faktiski nav jau stāsts par vienu cilvēku. Viņš ir šo te gadu laikā izveidojis veselu kustību. Nu, ja mēs varam vilkt paralēles ar tādu Venecuēlas čavismu vai Krievijas putinistiem vai Ķīnas jī sekotājiem, vienalga. Tā vairs nav tikai, tas nav stāsts par vienu cilvēku. Tā ir reāla, liela, plaša kustība, kas nav tikai vienas partijas kustība. Tā ir kustība, kas, nu, faktiski, visticamāk, nav apmierināta ar pašreizējo lietu kārtību. Demokrātijam vienīgais Trumps, kas viņiem bija, tas pats bija Trumps, pret kuru bija jābalso, bet īsti nav par ko balsot. Baidens tomēr bija pirmā izvēle, Harrisa bija alternatīva, bet vai labākā un vienīgā un tiešām spēcīgākā versija, domāju, ka nē. Un es domāju, ka demokrātiem būs smagi jāpārvērtē to, kas nāks aiz Harris, jo es prognozēju, ka 28. Gadā viņai vairs nav jēgas, tad, nu, mēģināt vēlreiz šodien palasot komentārus, Trumpa izvēlētais viceprezidenta amata kandidāts potenciāli jau var būt kā nākamais viņa sekotājs. Ņemot vērā visu šo te iepriekš teikto šo te kustības domu un vēlmi, es domāju, ka nu, turpmākie gadi jau ir diezgan iezīmēti spēcīgi republikāņiem un spēlēt uz vienkāršu amerikāņa jūtām, vajībām un vēlmēm ļoti efektīvu stratēģiju.
Kustība.
Jā, nē, tas ir tāpēc, kāpēc es ratēju gadījumā Uģa tvītu arī ielaikoju, jo es absolūti piekrītu tas Uģa analīzē, jo nu, tas ir fenomens, kas ir gadu, nu cik jau, nu pat gan vairāk kā 10 jau gadus veidots, ko Trumps ir būvējis ap sevi, un ka faktiski demokrātu klasiskā taktika un maniere un politehnoloģija, kas tika izmantota, un kuras faktiski, kas man pārsteidz, ir tas, ka mēs redzējām lielā mērā kopiju no tā, kas bija 2016. Gada vēlēšanu, sāncensības kopija no taktikas viedokļa, jo tenī laikā atšķirība bija tikai tāda, ka Clintona jau bija zināma kandidāte daudziem pazīstām ar saviem traipiem un daudziem jau viedokļiem par viņu, tad Harris gadījumā bija pilnīgi pretēji, bet tā taktika, kas ir grūst naudu reklāmā iekšā, lai vai cik ir iespēja izmantot slavenības, lai viņas reklamē un izsaka savu atbalstu, tas endorsement tā saucamais, ka spēlēt uz joku kanāliem, uz masu mēdījiem, kas faktiski lielā mērā ir demokrātu kontrolēt, un kam vajadzētu tā kā nodrošināt šo te uzvaru, ka tas faktiski nenodrošina. Un tāpēc te precīzi tas, ko Uģis saka, tā kustība, kas ir izveidojusies šobrīd, un tas tā vai pretkustība lielā mērā, tā konservatīvā balss, kas ir mobilizēta, un ne tikai konservatīva, bet tik daudz atšķirīgo viedokļu atšķirīgo viedokļu, no mainstream atšķirīgais. Tas ir tas, kas viņu centrāli vieno, no mainstream atšķirīgais, no tā galvenās plūsmas atšķirīgais viedoklis, kas faktiski kombinējās šī te viena cilvēka personības nolikšana centrā. Pat ne īsti, lūk, turpat nav politikas kā tādas, turpat nav īsti līdz galam piedāvājumu, un otras puses tur ir ļoti daudz piedāvājumu, kas ir absolūti tādi, uz ko sabiedrība skatās. Gan Amerikā, gan pārējā pasaulē mēs redzam, arī šeit ir ļoti daudz cilvēku, kas uzskata, ka nu, ļoti labi, ka Trumps ir ievēlēts. Kad prezidents Trumps ir atgriezies prezidents.
Vai tad slikti?
Nē, bet par to jau arī tās, ka nu, labi vai slikti, tas ir katra personīgā politiskā uzstādījuma, nu, uzstādījuma viedokļa. Un tas acīm redzot, ka demokrātu 4 gadu laikā, Baidena administrācijas laikā veiktais revolucionārisms pret sociālajām, ierastajām sociālajām normām, uzdodot ļoti daudz jautājumus un ļoti daudzos gadījumos faktiski pat uzliekot tādus kā ekstrēmus piemērus. Nu, ja mēs sākam runāt par cik tam mums te ir tie dzimumi, ja mēs sākam runāt par bērnu operēšanām, tas ir tie ir ekstrēmi jautājumi, kas, protams, ir bijuši dienas kārtībā un ļoti daudziem cilvēkiem šis bija absolūti nepieņemami. Tad līdz ar to Trumpa kustībai atlika tikai nostāties pretī un pateikt, ka nē, mēs to nepieļausim, mēs tam nepiekrītam, tā nevajag būt. Un te ir stāsts par to, ka, protams, ir elementārās cilvēktiesības, bet otrs stāsts ir par to, ka, nu, kas sāk apšaubīt jau tādas lietas, kas jau kļūst jau nu, neloģiskas pašas par sevi, kas kļūst jau pat tādā jau reliģiozā līmenī apšaubīt pamata bioloģiskās parādības. Un tas tā galējība kļuva tik daudziem nomācoši. Un ja mēs vēl paskatāmies uz to, kā visa kombinācija ir bijusi ar Hollywoodas izmaiņām, par to, cik ļoti tā Vaukisms, es pat nezinu, kā mēs viņu latviski tulkojam, tas vauk pieeja, pamošanās, atmošanās pieeja, kas ir bijusi tā kultūra, kur ir centušies ieviest un dominēt. Tur daudzas lietas ir labas, protams, tur ir tas cilvēks savstarpēja tolerance, ir citādā pieņemšana, bet ka faktiski, nu, lielā mērā pat tas ir robežojās ar cilvēka dzīves, politikas, cilvēka kā tāda un arī bērnu seksualizāciju. Nu, tas ļoti daudzos gadījās, tāpēc, ka runa ir par seksuālajām orientācijām. Kāpēc tas ir izvirzīts pašā priekšplānā?
Nu, pagaidi, vērtības
te ir reliģiskās organizācijas, kas ne tikai reliģiskās, bet arī daudz citi cilvēki, kas vienkārši to nespēja sagremot, to nespēja pieņemt. Un to redzēja kā tādu kā milzīgu propagandistisku stila centienu mainīt Ameriku, mainīt pasauli virzienā, kas likās pārāk galējs, pārāk ekstrēms. Un tāpēc šīs te tomēr vairums cilvēku, acīm redzot, nosvērās par labu to, ka nē, es tomēr pateikšu nē, es tomēr negribu, lai šis turpinās 4 gadus, jo Harris ir turpinājums šim te vēl 4 gadus. Viņa nepiedāvā neko jaunu.
Man būtu, protams, papildus daudz jautājumu, šobrīd esam arī sazvanījušies, tāpēc nē, bet arī sakot, mums ir slēgušies, tā laikam būtu latviskāk pareizi jāsaka Artjoms Konhovs, kas ir Latvijas radio korespondents, šobrīd atrodas Amerikas Savienotās valstīs. Artjom, taču mums dird, vai ne?
Jā, sveiki, dzird gan.
Es gribu jautāt, nu, tagad kāds šodien noskaņojums, ko tu redzi tagad, kāda tā atmosfēra ir, vēlēšana rezultāti ir zināmi un...
Nu, Vašingtonā šobrīd ir 8 no rīta. Es domāju, ka valsts pamazām mostas un mēģina saprast šo jauno realitāti, ka Donalds Trumps ir uzvarējis un ka viņš atgriezīsies Baltajā namā janvārī un cilvēki mēģina saprast un apiekt, kā tas tā ir varējis notikt, jo līdz šim ir izskatījies, ka tā priekšvēlēšanu cīņa un rezultāti būs ļoti tuvu, bet tad, kad cilvēki ir aizgājuši pie vēlēšanu iecirkņiem, tomēr kļuva skaidrs, ka Trumps ir spējis gūt visnotaļ tādu salīdzinoši vienkāršu uzvaru un tādu lielāku pārsvaru, nekā tas ir izskatījies iepriekš dažādās aptaujās. Un tur, protams, var dažādas jautājumus minēt par iemeslu, bet ja skatāmies tomēr uz aptaujām, es neteiktu, ka šie jautājumi par dzimumu maiņu vai kultūras kariem, viņi, protams, spēlē zināmu lomu, bet ekonomika ir tas būtiskākais jautājums un arī tas, ka daudz cilvēku cilvēki, kas ir izteikušies pēc tam, kad viņi ir nobalsojuši, viņi uzskata, ka Amerika dodas nepareizā virzienā, un ka tas virziens būtu jāmaina. Un galvenais tiešām šeit ir jautājumi par dzīves dārdzību. Ir ironiski, ka mēs Briselē, kur es pārsvarā atrodos, daudz runājam par to, ka vajadzētu Eiropas ekonomikai līdzināties ASV ekonomikai, ka šeit Amerikā jau nu gan viss tiešām ir labāk, foršāk un tā izaugsme un atgūšanās no Covid krīzes un pārējā notiek straujāk un labāk nekā Eiropā, bet paši amerikāņi šķiet to nejūt un viņi labprāt izvēlās un ieklausās tajā vēstījumā, ka agrāk ir bijis labāk un ir jādara kaut kas, lai atgrieztu tad šos kādreizējos labos laikus, par kuriem daudz droši vien varētu teikt, ka tādi nemaz nekad nav bijuši.
Bet kas būs tas, ko tad Trumps atnesīs tos labākos ziedu laikus Amerikai tieši ekonomikā, cenās, inflācijā, naudā?
Jā, viņš jau ir sacījis, ka būs zelta laikmets šie nākamie 4 gadi viņa valdīšanas. Viņš soli ieviest būtiskus tarifus, jeb muitas nodevas visam, kas nav ražots Amerikā. Jau atkal viņa solījumi ir tādi ļoti vispārīgi, tāpat kā viņš soli izbeigt karu Ukrainā pāris dienu laikā. Un mēs zinām, ka visticamāk tas tā nenotiks. Tā arī šeit viss būs lieliski, mēs visu atrisināsim, mēs visu izdarīsim, bet konkrētības trūkst un bet skaidrs, ka viņš vēlas likt uzsvaru uz ražošanas atjaunošanu Amerikā, neļaut, pieņemsim, tērauda rūpnīcas izpārdot, un ka tās nonāk citu valstu kompāniju īpašumā. Tāpat arī, protams, jā, šīs jau pieminētās muitas nodevas, tās var ļoti nopietni sist pa Eiropas ekonomiku, tāpēc, ka Eiropas ekonomikā krietni vairāk darba vietu ir atkarīgas no starptautiskās tirdzniecības, nekā tās ir atkarīgas no tirdzniecības Amerikā, tad tas procents ir mazāks. Tāpēc Eiropai šīs arī no ekonomiskā viedokļa Trumpa politika varētu nest visnotaļ pamatīgus pārbaudījumus, nerunājot jau par viņa ambivalento nostāju drošības jomā. Tas arī, protams, Eiropai ir zināms izaicinājums, kā viņš tiešām rīkosies un ko viņš saka. Tās varbūt arī divas atšķirīgas lietas. Bet jā, tad muitas nodevas, rūpniecības atjaunošanas mēģinājumi un arī atteikšanās no kaut kādām lietām, kas ir saistītas ar zaļajām subsīdijām. Tās gan starp citu uzņēmēju vidū ir visnotaļ populāras, tas, kas Baidena laikā ir ieviestas, tāpēc redzēsim, vai viņš tiešām tās atcels.
Paldies, Arts, jo mums laika vairāk nav, lai sarunātos ar tevi. Aigi, atcerams, Konhovs šobrīd atrodas Vašingtonā, tātad viņš ir mūsu korespondents, nu, ārzim korespondents, tā drīzāk būtu pat jāpiesaka. Man Aigars raksta šādi. Pirms 4 gadiem pēc 6. janvāra apvērsuma mēģinājuma Liniņš studijā teica, Trumps nekad vairs nebūs ASV prezidents. Un to Aidi vēl pārprasīja, vai tiešām tā drīkst kaut ko par nekad. Un Liniņš teica, jā, šoreiz var teikt nekad. Un tas man ir palicis prātā, viņš raksta, viņš gatavs sameklēt to raidījumu arhīvā. Nu, tavs nekad, tātad nekad nedrīkst teikt nekad šī tā mācība.
Taisnība, jā. Nu, man likās, ka cilvēks, kurš rīko valsts apvērsumu, un tā tas ir katrā ziņā definēts krimināla apsūdzībās, kuras diezin vai ar lielu iespējami, ka nenonāks līdz galējai izskatīšanai tiesā, bet tāds ir apsūdzības formulējums, un es baidos, ka tas nav bez pamatojuma. Mēs visi atceramies, kas notika 6. janvārī 2021. gadā. Tā ka, nu, man jāsaka, mans nekad nebija bez pamatojuma, bet, nu, jā, mūsu pasaulē daudz kas notiek, notiek tāds, kas līdz šim nav pieredzēts vai nav pieredzēts ilgu laiku. Galu galā atcerēsimies, cik daudz bija to, kuri vēl 2022. Gada, teiksim, kādā 11. Februārī teica, Krievija taču nekad neuzbruks Ukrainai.
Tā kā nu, šis raksturo šīs kustības būtību, ka, nu, šis raksturo šīs kustības būtību, ka lūk arī tāda veida, nu, apvērsums pat iespējamais neko nenozīmē.
Jā, tas ļoti daudz ko raksturo šai ziņā, jo patiešām tie cilvēki, kas balso par Trumpu, nu ļoti daudz no viņiem, viņi īsti nedomā, acīm redzot tādā nozīmē, nu tradicionāli politiski. Tradicionālā Amerikas politika šobrīd iet bojā, nu respektīvi tā mainās, tā transformējas uz kaut ko pavisam citu. Tur ir ļoti daudz faktoru, kas to nosaka. Viens no faktoriem ir sociālie tīkli, kas rada cilvēkos citu izjūtu pat par realitāti, un šis koncepts par postpatiesību, par izjūtu katrā ziņā, ka ikviena patiesība, ik viens apgalvojums ir relatīvs, un iespējams ir svarīgākais nevis tas, vai kaut kas ir verificējams, strikti ņemot no faktoloģiskā viedokļa, bet vai tu vari savākt tam pietiekami daudz klikšķu un laiku, rupi runājot, nu, respektīvi, vai tu vari pārliecināt pietiekami daudz cilvēku, ka tas ir patiesība. Nu, tas gan, jāsaka, droši vien atkal nav nekas jauns, tas ir labi aizmirsts vecais, jo galu galā, teiksim, 20. Gadsimta totalitārās kustības arī lielā mērā balstījās tajā, ka spēja pārliecināt ļaudis par to, kas ir labi un pareizi, un, nu, pilnā nopietnībā, ka, teiksim, ja tu iestādi kartupeli podiņā un lasi viņam priekšā katru dienu Marksu, tad viņš augs labāk un pareizāk, jo tas būs pareizi marksistiski apstrādāts kartupelis.
Bet vēl nu, pirms pāris dienām, un man liekas, tā, ka mēs vēl vakar skatījāmies, mēs reiķinājām, nu tā, droši vien jau, ka šodien vēl rezultāti nebūs zināmi, tad, kad mēs te sanāksim studijā, ka tas tik ātri notiks.
Es vakar pusdienas raidījumā teicu, ka jau labrīt beigām vajadzētu būt zināmiem diezgan konkrēti rezultāti.
Tā kā tu saki, ka tu jau varēji jau kaut ko secināt. Proti, man likās, ka vēl vakar likās, ka tā starpība nebūs tik ļoti pārliecinoša Trumpam. Tāpēc jautāju, kas tad notika tajās pēdējās pāris dienās, nu, ka tas noskaņojums tik ļoti nomainījās.
Doma, ka vairāk būs to pavalstu, kurās rezultāti cieši. Būs ļoti
cieši.
Līdzīgs,
jā.
Un kur attiecīgi tad likuma pieprasīto pārskaitīšanas normu dēļ, kas ir, nu, kā, laikam, kā kurā pavalstī, bet parasti ir 0,5% vai 1 vai 0,5%, nu, tad attiecīgi, ka būs vairāk to pavalstu, kurās būs jāpārskait, un tas mēdz ievilkties. Nu, tas ilgākais precedents ir, laikam, 2000. Gada vēlēšanā.
Jā, nu, tu esi uztaisījis tādu vēsturisku apskatu mazliet par to, kā tas ir gājis, palūkojamies mazliet ieskatā.
Kā zināms, oficiālā Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanu rezultātu pasludināšana notiks nākamā gada 6. Janvārī. Neoficiāli gan šīs visas pasaules vērotās sacīkstes iznākums parasti tiek pasludināts jau dažas stundas pēc iecirkņu slēgšanas, un šī funkcija piekrīt 4. varai amerikāņu telekanāliem. Kā rekorda ātras pasludināšanas gadījums tiek minēta Barack Obamas atkārtotā ievēlēšana, kuru 2012. Gadā izziņoja vēl pirms vēlēšanu dienas pusnakts. Joe Bidena gadījumā 2020. Gadā nervu skutinošā pauze ieilga uz 4 dienām. Savukārt 2000. Gadā, kad republikānis George Bush, jaunākais, sacentārs ar demokrātu Elu Goru, rezultāta noskaidro prasīja 5 nedēļas un Savienoto Valstu augstākās tiesas iesaisti. Toreiz sākotnējais kandidātu iegūto balsu skaits Floridā atšķīrās par nieka 537 balsīm jeb 9% tūkstošdaļām un iedarbināja balsu pārskaitīšanas mehānismu, par kura rezultātiem joprojām nav absolūti drošas pārliecības. Tolaik Florida bija tā saucamā svārstīgā pavalsts, proti tāda, kurā rezultāts nav iepriekš droši prognozējams par labu demokrātu vai republikāņu kandidātam. Šajās vēlēšanās šādas pavalstis ir 1-7 – Džordžija, Ziemeļkarolīna, Pensilvānija, Mičigana, Viskonsina, Arizona un Nevada. Kas attiecas uz šo vēlēšanu reizi, tad lielāko amerikāņu telekanālu rezultātu grafiki piesardzīgi nogaidīja vēl teju stundu pēc tam, kad pats Donalds Trumps jau bija pasludinājis savu triumfu un saņēma pasaules līderu apsveikumus. Viņš tiešām daudzajādā ziņā ir pirmais. Pirmais Savienoto Valstu prezidents, kuram pēc amata pamešanas tikušas izvirzītas krimināla apsūdzības. Pirmais, kurš divreiz pakļauts impeachmenta procedūrai un kandidējis atkārtoti pēc impeachmenta. Nākamā gada janvārī, kad Trumps pēc visas priežot nodos prezidenta zvērestu, viņš kļūs par vecāko jebkad ievēlēto ASV valsts vadītāju. Vēl var piebilst, ka viņš ir tikai otrais Savienoto Valstu prezidents, kurš ticis ievēlēts atkārtoti pēc pārtraukuma. Pirmais bija demokrāts Grovers Clevelands, kurš pirmo reizi tika ievēlēts 1885. gadā un pēc tam 1893. Vēl der atcerēties, ka līdz ar prezidenta vēlēšanām tiek ievēlēti arī visi 435 pārstāvu palātas kongresmeņi un 34 no 100 senatoriem. Džo Baidena prezidentūras cikls spilgt rādīja, cik grūti var nākties prezidentam, kura partijai nav vairākuma kādā no kongresa palātām. Šobrīd jau ir skaidrs zināms, ka republikāņi ir ieguvuši vairākumu senātā, kur līdz šim trauslas pārsvars bija demokrātiem. Pārstāvu palātas mandāti vēl tiek dalīti, līdz ar to jautājums, cik plašs būs jaunā baltā nama saimnieka žests, piepildot priekšvēlēšanu laikā piesolīto.
Nu, jau runājam par senātu, vai ne, un vispār par...
Divas puslodes.
Jā, aizmirst, ka mēs vēl signāliņu gribējām ielikt visu to pārējo skatoties, ir tā, ka, nu, tad būtībā viņš kontrolē arī, nu, visu to politisko spektru tagad, vai ne, Trumps kontrolēs.
Nu, principā visu politisko spektru ieskaitot arī augstāko tiesu. Tas arī ļoti bieži tiek teikt, ka faktiski, nu, tur ir vairāki, gan arī nu jau puse gan arī sanāk. Trīs no tagadējiem tiesnešiem ir
viņi
iecelt, un tur vēl ceturtais līdz ar to no septiņiem tā vien arī veidojās. Kas rezultātā, jā, šobrīd republikāņu, bet republikāņi. Nu, tas svarīgais, ko gribētu uz to man nodalīt. Trumps nekontrolēs, tā republikāņu partija kontrolēs. Un republikāņu partija tomēr nu, nav tā, ka tur ir visi 100% tikai un vienīgi Trumpa.
Nu, cik te man vajag likt to vienlīdzību zīmi tagad, jo no otras puses, nu, būs tā, ka...
Vēl jau kongresa apakšpalāta ir jautājums joprojām. Ja, tur ir...
Tur vēl skaita.
Balsts, tur vēl skaita, nu, it kā tajā brīdī, kad es pēdējo reizi ieskatījos tabulās, arī republikāņiem bija pārsvars. Nu, ar to, ko kontrolē partija un ko kontrolē partijas līderis, nu, te jau parādās teju tādi autoritāri akcenti. Mēs jau atceramies, ka arī šajā ilgstošajā strīdā par atbalstu Ukrainai un citiem ASV partneriem, kur republikāņi bloķēja šo atbalsta paketi, tad nebija jau tā, ka visa republikāņu partija būtu par šo rīcību, bet Trumpam ir sava labi mobilizēta atbalstītāju, nu, teiksim, sekta partijas ietvaros, pietiekam liela un galvenais pietiekam aktīva. Un viņš jau ir izstrādājis līdz šim prasmi, teiksim, ietekmēt tos pārējos partijas augšgala cilvēkus, kuri, nu, kas ir kongresmeņi, senatori, gubernatori, kuru ievēlēšana, protams, ir atkarīga no tā, kāds ir partijai uzticamo vēlētāju atbalsts. Nu, un šī Trumpa atbalstītāja sekta, nu, viņi mēdz pat pārvietoties pēc komandas pa valstīm un attiecīgi ietekmēt vietējo un tad, senatoru vēlēšanu rezultātus un tam līdzīgi. Nu, Tā kā cerēt vajag, jo tiešām, jā, ir šie, bieži vien, nu, viņus tā identificē pamatā kā Reigana republikāņus. Nu, tā tad vecās...
Gvardis, vēl neizmirušie.
Konvencionālā,
vēl neizmirušie.
Pirms Trumpa republikāņu partijas politikas piekritēji un joprojām turpinātāji.
Bet uģis, es redzu skeptisks.
Gribas runāt. Redz, tad, kad mēs runājām par nekad, nesaki nekad, pēc janvāra notikumiem Mitch McConnells, kas ir republikāņu viens no līderiem, toreiz arī teica, nu, ka Trumps nu ir sev iešāvis ne tikai kājā, bet galvā. Es pieļauju, ka viņš ir viens no tiem pastāvošās sistēmas politiķiem un republikāņiem, pret kuriem iestājās Trumpa vēlētāji. Un lai kā mēs runātu par to, ka nu, mēs tagad tā ir nu, par to vienīdzības zīmi starp republikāņu partiju un Trumpu, nu, Trumps tomēr ir augstāk šajā vienādojumā nekā nu, tradicionālie partijas līderi, kas nu, droši vien arī nāk jauna paudze. Mēs redzam, ka daudzie tā tie senāti cīņā, pieņemsim, tie krēsli, kas ir mainījušies daudzos štatos, nu, arī daudzi jauni, interesanti būs noteikti cilvēki, kas parādīsies politiskajā sistēmā.
Jā. Mēs esam šobrīd savukārt sazinājušies ar mūsu kolēģi, kas atrodas arī Amerikas Savienotajās valstīs, proti Inga Spriņģere, Baltika žurnāliste. Mēs viņu ne tikai dzirdām, es ceru, bet arī redzam pilnīgi noteikti. Inga, prieks tevi redzēt. Tev rīts taču tur vai ne ir šobrīd?
Jā, pusē 9 bērni ir aizvest uz bērnu dārstu, tā kā man ir klusums mājās, var runāt.
Nu, par noskaņojumu vēlēšanu rezultātiem, tām sajūtām, kā tev izskatās šobrīd no tavu skatu punktu lūkojoties?
Nu, es atrodos Mičigānā, kas ir tieši viens no švārstīgajiem štatiem, kur arī visi ļoti gaidīja, bet konkrēti es dzīvoju Ann Arbor, kas ir universitātes pilsēta, jo esmu šeit studijās, un šeit ir izteikti demokrāti. Tā kā šajā pusē, konkrēti pilsētā, manā kursabiedra grupā, kur daudz ir amerikāņu žurnālisti, kas ir no liberālajiem mēdījiem, nu šeit valda sāru noskaņa. Bet nav šoks, tāpēc, ka nu, 16. gadā, kad ievēlēja pirmo reizi Trumpu, tad bija visiem milzu pārsteigums. Tagad jau varēja just iepriekš, ka valdīja tāds demokrāta pusē depresīvs noskaņojums, ir sevišķi tuvojoties vēlēšanām. Bet varbūt tā atšķirība, kas ir no iepriekšējām reizēm, kad Trumps arī kandidēja, ka nav tā īsti atvieglojuma sajūta, jo visi gaida, kas notiks pēc tam. Lai gan tad, ja Trumps uzvarēs, protams, nebūs tik liela iespējamība, ka varētu būt grautiņi, kā būtu bijis tad, ja būtu Kamala Harris uzvarējis, tad varbūt Trumpa atbalstītāji rīkot grautiņus. Bet nu, tāds sērīgi manā pusē.
Bet nu, spriežot pēc visa, nu, tavs pieminētais arī svārstīgais štats, tie rezultāti izrādījās Trumpam labāk nekā gaidīts, un vispār izskatās, ka Trumpa popularitāte drīzāk ir augus pa šiem gadiem nekā mazinājusies. Ko tas liecina, kā izskatās no Amerikas?
Tas liecina divas lietas. Es biju pirms mēneša uz Trumpa rallīju šeit Flintā, kas ir stundas braucienā attālumā no pilsētas, kur es dzīvoju, un es runāju ar cilvēkiem, arī man ir arī raksts LSMO par to reportāžu, ja. Un tas ļoti vienkārši izskaidrojams. Primārā tēma, kas bija šajās Amerikas vēlēšanās, bija ekonomika, jo viņiem bija ļoti augsta inflācija, ļoti uzauga cenas, ko es pat redzu, nenormāli dārgu šeit viss ir. Un otrais bija migrācija, uz ko Trumps spēlēja. Un tajā rallijā, kur es tikos ar Trumpa atbalstītājiem, visi runāja par ekonomiku. Es nevaru atļauties savu bērnu sūtīt vairs universitātē, es nevaru atļauties divas mašīnas, es nevaru atļauties vairāk ceļot. Tā kā visi tas primārais, kas ietekmē katru ikdienā, bija tieši materiālās vērtības. Un tad, protams, nāca arī komplektā ar dezinformāciju, kas arī bija abnormāli vienkārši sevišķi no republikāņu puses, sākot ar lietām, ka Kamala Harris ir komuniste, un viņa nāks pie varas un mums valdību visu atņems, mēs būsim pliki nabagi un mums būs jābūt priecīgiem, un beidzot ar lietām, ka Kamala Harris ir pilnīgi stulba sieviete, bet viņa tik gudri prot runāt, tāpēc, ka viņai ir auskarā iebūvēts mikrofons, kurā viņai diktē, kas viņai būtu jāsaka. Un to man cilvēki pilnā nopietnībā stāstīja. Kur jūs šo informāciju guvāt, tad man tika doti padomu, kuri blogeri un youtuberi un mūsu mēdī, kā viņi teica, in our media, mūsu mēdījos šito stāsta. Tā kā tā dezinformācija arī bija ļoti liela, bet es domāju, primāru, uz ko daudz cilvēki, kas ir normāli, katrs domā par savu tādu privāto labbūtību lielā mērogā, bija tieši tas ekonomiskais. Kamēr pirms nedēļas es aizgāju šeit pat bija atbraukus uz Kamala Harris, uz viņas rallī runājos ar cilvēkiem, un tur demokrāta vidū, un tā kā šī ir arī vidusmēra pilsēta, šeit nav tik daudz domas par to, kā es izdzīvošu ekonomiskais stāvoklis, šeit visiem bija vērtības. Sieviešu tiesības, aborti, sievietēm tiesības uz savu ķermeni noteikti, ko sieviete pat vēlas ar to darīt. Neļausim nomirt demokrātijai. Demokrāta vidū vairāk bija šīs vērtības, republikāņu vidū, kas balsoja par Trumpu, vairāk bija, kā mēs uzlabosim savu ikdienas dzīvi, kā mēs izdzīvosim un saglabāsim to savu dzīves līmeni, kas mums ir bijis.
Tad vēl viens jautājums, noslēdzot sarunu ar tevi, tavuprāt, uz ko tas ved? Vai tas ved uz to, ka nu, republikāņi nostiprina uz ilgu laiku savu vāru, vai uz ko tavuprāt tas viss virzās tālāk?
Nu, ņemot vairāk, ka tas ir Trumps, kurš šādā pēc čoma metodēm, es domāju, ka tūlīt saksies nu, tīrīšanas tāds kārtīgs un pamatīgs, ko Trumps ir iepašties, ka viņš atriepsies saviem, kā viņš uzskata ienaidniekiem par visiem krimināli lietām, kas viņam ir bijušas un tā tālāk. Un kā mēs redzam šādu autoritīvu tendenci, cilvēki viņi jau pamanās nostiprināt savu varu. Un ņemot vairāk republikāņu, kā izskatās, arī uzvarējuši viņu tā kā parlamentā, senātā, viņiem būs daudz vienkāršāk to izdarīt. Es domāju, dezinformācijas līmenis nemazināsies visām jaunajām tehnoloģijām, ņemot vairāk ASV ir vēl mažāk ierobežojumi vai kaut kādu kontroli pār sociālo mediju platformām. Tas viss saglabāsies, tikai pastiprināsies. Trumpam ir nauda, viņa atbalstītāji ir miljardieri. Un plus, ka viņam nav ētikas normas, viņš mierīgi atbalstīs savus draugus, partnerus, ģimenes locekļus, viņi sakārtos lietas tā, lai pat ja arī Trumps vairs nebūs pats pēc 4 gadiem, te būs viņa pēcnācēji, kas nu, parūpēsies, lai parūpēsies par savējiem. Tā kā es domāju, ka šis ir uz diezgan ilgu laiku. Bet, nu, kas man, nu, viens būs dot tā kā tādu, nezinu, vai cerību, bet, nu, tomēr demokrātijas saknes Amerikā ir ļoti spēcīgas. Viņi paši ļoti lepojas ar to savu pulcēšanās brīvību un vārda brīvību. To nebūs tik viegli iznīcināt. Nu, tas ir, lai tu izrīt, tam ir jābūt ilgtermiņā, bet ņemot vairāk mūsdienu tehnoloģiju iespējas un naudu, to var izrīt diezgan ātri.
Mm. Paldies, Inga. Inga Spriņģere, Baltika žurnālisti, nu, klausoties šajā visās sajūtās, nu, ir tāds, tā aina rādās pasauli krietni atšķirīga, kā mēs te secinām, vai ne? Jā,
nu, negribētos jau, protams, tagad krist panikā un zīmēt kaut kādas orveliskas ainas par fašismu Amerikā. Lai gan, protams, ja paskatās uz Trumpu, uz viņa taktiku, uz viņa retoriku un tā tālāk, tad, nu, ne jau nu gluži tā kā Hitlers, bet, nu, droši vien pavisam ne tā kā Hitlers, jo, nu, nav Trumpam raksturīga tāda rasisma, izteikta rasisma ideoloģija, lai gan, nu, tur tais sekotāja pulkā, tur ir visādi mazie meža dīvainīši, kas ar dažādām svastikām un citiem karodziņiem staigā. Bet, nu, tāda, nu, tāds mērens normāls pagājušā gadsimta pirmās puses vai, teiksim, vidus Eiropas, sevišķi Dienvidu Eiropas fašisms, nu, tāds kaut kāds Franco Salazara Mussolini ievirzes, kuru zināmā mērā atražo, piemēram, Orbāns šodien, nu, tas ir tāds.
Bet, tu piemini Orbānu, nu, brūt, tā kustība jau nav tik Amerikas kustība, tad tas nozīmē, ka mēs viņu redzam, plešamies arī šeit Eiropā, vai
es,
tā?
Es mēģināšu, Edvard, dabūt, man viens amerikāņu žurnālists un publicists tikko uzrakstīja grāmatu, kas saucās My Fascist Weekend vai Holidays, kur viņš apbraukāja Eiropas režīmus, kur ir bijis fašismu režīmus, un tad beigās pēdējie trīs ir Erdogans, Orbāns un Trumps uz vāka bildēs. Mēģināsim to grāmatu kādreiz nebūt. Par to izpildu es neteiktu. Man ļoti kaut kā norezonēja tas Ingas teiktais par to ekonomiku un vērtībām. Nu, jāsaka tā, ka tiešām, manuprāt, ļoti liela daļa Amerikas sabiedrības, un es domāju, ne tikai Amerikas sabiedrības, arī mums šeit, gan Eiropā, gan Latvijā, tostarp, nu, materiālais jautājums ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Un mēs varam domāt, ka mēs dzīvojam laumiņu feju pasaulē, kur vispār visu valda cilvēku tiesības, demokrātija, idejas par zaļu enerģiju un tam līdzīgu, bet, nu, atvainojiet, piedodiet, ja tev reāli nav ko ēst vai nav ko samaksāt rēķinus, tad, nu, atvainojiet, piedodiet, man pilnīgi vienalga, cik zaļa deg mans akmeņu oglis.
Nu, līdz tam brīdim, kamēr tev beigās uznāk viesuļu vētru nopost tavu māju, un tad tu sāc domāt,
kur ir tā lieta, un cilvēkiem tieši tā, Amerikā ir ļoti daudz problēmu, viņiem ir daudz bezpajumtnieku, ir augstas inflācijas, šie jautājumi visi ir ļoti aktuāli. Mēs par viņiem vienkārši nezinām, Mēs esam pieraduši šeit runāt par ārpolitiskām lietām, par drošības izaicinājumiem, par ģeopolitiku. That's not the point. Par to vispār Amerikā ir, nu, tas ir ļoti otršķirīgi. Mēs gribam izvilkt pirmajās rindās tos
jā, politiskas cita, drošības iedzienas. Praktiski vienmēr arī ir bijis.
Tā arī ir.
Jo, nu, runājot par Amerikas ārpolitiku, tā ir bijusi vienmēr jaudīga, vienmēr faktiski pasaulē pēdējo 100 gadu laikā noteicoša un dominējoša, bet nu, tā prasīja vienmēr arī milzu resursus un attiecīgi, nu, tā izjūta par to, ka daļa no Amerikas varenības ir arī, zinām, izolēšanās respektīvi. Tas, ko mēs kādreiz pazinām ar izolacionisma ideoloģija, tā var teikt, vai politisko ievirzi, tad tam ir savs loģisks pamats.
Nu, Amerika var atļauties arī droši vien vairāk izolēties nekā vien, pieņemsim, Latviju. Bet skatoties vispār ekonomiskajai jautājumi, ja tie ir tāda primāri būtiski svarīgi jautājumi, migrācija otra, kā zināmas lieta, nu labi. Šie ļoti rezonē tepat Latvijā, bet vispār jau pēc idejas, nu tā ir tāda politoloģijas jēga, vai ne? Nu, vienai partija, kas ir pie varas, nu tad sākas ekonomiskais kritums, un tad tu nomaini to partiju, vai ne?
Nē, nu, protams, es tikai nedaudz paturpinot Uģi sacīto, es absolūti piekrītu, bet te maz knifs arī, ko kolēģi sakās, ekonomika, tas, kas bijis galvenais. kustības pamatā ir idejas, neapmierinātība, emocijas, nevis ekonomiskās problēmas. Ekonomiskās problēmas ir iemesls, kāpēc tu sāc lūkoties pēc alternatīvas ideoloģijas. Bet kustība rodas tanī brīdī, ka tev ir kaut to elementāra protesta kustība, kura ir sāk kļūt ar vienu saliedētāku un sāk kļūt jau ar entajām iezīmēm, kolektīvu domāšanu, kolektīvu identitāti, arī pret kaut ko visu, pret to, ko es minēju iepriekš, kāpēc demokrātija īsti nevarēja
izdabūt. Tad ir varbūt tā, kā Mariks raksta, tātad cilvēkiem ir noriebušās kreiso debilitātes, vai tāda ir tā politiskās dzīves summa ASV sabiedrībā?
Nu, principā, nu, ja mēs redzam vēlēšanu rezultātus, kas ir nu, graujoša demokrāta sakāpe, ja mēs tā godīgi paskatāmies pa visos līmeņos, nu, tad laikam tomēr acīm redzot, tur ir kaut kāda īpatnība. Kāpēc tas ir noticis? Tāpēc, ka Trumpam ir izdevies izveidot kustību. Kāpēc Trumpam ir izdevies izveidot kustību? Tikai tāpēc, ka cilvēki ir bijuši ar ekonomisko neapmierinātību, bet viņus visus kopēji vienoja nepatika pret notiekošajiem procesiem, ieskaitot pret sociālpolitiskajām vērtībām vai sociālpolitiskajām pieejām un politikām, kuras demokrāta partijas bija, uz kurām demokrāta partija bija koncentrējusies pēdējos 4 gadus.
Tas, kas attiecās... Es domāju, vairāk, ne tikai 4, tie pēdējie 10, ja ne pat 11 gadi.
Protams.
To vēl no Obamas laika varētu.
Protams, tieši tā, absolūti. Bet tas, kas attiecās uz ekonomiku, un te ir stāsts par to, ka jā, tieši tā kā arī absolūti Uģis precīzi teica, Tas stāsts ir par to, ka mēs mums liekas, ka Amerika ir viena no pasaulē bagātākajām valstīm, bet tas nevienlīdzības līmenis, kas pastāv Amerikā, viņš ir ļoti, ļoti izteikts. Jums tās telšu pilsētiņas ar veterāniem, viņas ir nomācošas, pateikšu godīgi, var Ingai paprasīt, vai Arķumam var paprasīt, kā tas izskatās. Te ir stāsts par to, ka cilvēki bieži vien vairs neredz nekāda cita veida izejas. Te ir stāsts par to, ka tenī pašā laikā jautājums, vai Amerika var aiziet izolacionismā. Nu, 100% izolacionismā, kāds tas bija līdz Pirmā pasaules kara, nu, 17. Gadam, faktiski, no Amerika neaizies. Un pat tad viņi nebija 100% izolēti. Un te ir stāsts par to, ka Amerikas korporācijas pasaulē ir klātasoši ļoti daudzās vietās. Ja mēs paskatāmies arī tas pats ar Eiropas Savienības ASV, savstarpējā tirzniecība ir lielāka nekā ar daudzos citos reģionos. Investīcijas savstarpējās, un te ir ASV investīcijas viena Eiropai 2,5 triljonu dolāru vērtībā. Nu tad, par ko mēs runājam, ka tagad uzreiz Eiropa arī nostāsies pozīcija izvāciet ārā savas investīcijas, un tas ir apsēm. Mēs jau vienreiz šim ciklam gājām cauri, tad, kad prezidents Trumps tika ievēlēts pirmo reizi, tad arī virkni līderu, ieskaitot Junker ar visu mūsu prezidentūras šlipsi, Marks Rita tenī brīdī vēl bija Nīderlandes premjeras, visi brauc pie Trumpa un skaidroja, ka nu nē, nesāksim savstarpēju kārti, ka tāpēc, ka mēs tādā veidā nogalināsim paši sevi. Un arī netika. Korekcijas, jā, nu, mēs Kalifornijas vīnu varbūt nevaram dabūt vairāk, bet arī pašā laikā tas nemaina lietas būtību, ka tās attiecības beigās tāpat tās tika viegli piekoriģētas, varbūt tās kaut kādos kosmētiskos veidos, lai Trumps var pateikt par to, ka jā, tas ir tas, ko es esmu izdarījis, bet viņas netika kardināli sagrautas, jo te Amerika ļoti labi saprot, ka viņi faktiski, nu, bez Eiropas Amerika arī nebūtu tāda, tas kā mužīgais stāsts, ka Amerika nekad nebūtu kļuvusi par to, kas viņi ir, ja nebūtu bijusi Kanāda, un ja nebūtu bijusi vienkārši elementāri Kanādas dabas resursi, kur amerikāņi ļoti veiksmīgi un prasmīgi spēja iepirkt un izmantot.
Nu, nezinu, Trumps vēlētāji tādās kategorijas spēja aizdomāties vai domā vispār, droši vien, jo ka nē.
Tavs jautājums bija par to, kā Trumpa vēlētājs.
Es to tādēju jautāju.
Pirmajā atbildēja par to, kas bija tas sociālpolitiskās problēmas.
Bet, nu labi, īsti
jā,
visam.
Jā, es domāju, ka te ir runa arī par to, ka šīs ir tādas pārējas vēlēšanas un ļoti iespējams kaut kas cits būs arī tradicionālās Savienoto Valstu vēlēšanu sistēmas vietā. Jo šobrīd joprojām strādā gan tas princips, ka vēlētājs ir piesaistīts savai partijai. Un joprojām ir šie stabilie, sarkanie un stabilie zilie štati, zilās pavalstis, tātad sarkanās un zilās, kuras turpina balsot pēc inerces par šo vienu partiju. Tur ir, protams, attiecīgās pavalsts tur sociāla politiskā ainava no svara, bet... Man patīk, kā Ukraiņu žurnālists Vitālijs Portņikovs šo raksturoja pirms pāris dienām sacīdams, ka vispār jau nu normāli, teiksim, tādā kaut kādā Eiropas politiskajā struktūrā būtu tā, ka demokrāti un republikāņi jau būtu sašķēlušies. un mums būtu, amerikāņu centriskā partija, kurā ietilptu Reigana republikāņi plus mērenie labējie demokrāti ar Baidenu priekšgalā, un tad mums būtu Amerikas sociāldemokrātiskā partija ar Berniju Sandersu priekšgalā, mums būtu Amerikas republikāņu tautas partija ar Trumpu priekšgalā.
Amerika nav Eiropa, bet Agnes traks šādi iepa to sašķeltību. Laikam jau daudz tas būtu pārāk prasīts, bet man tīri cilvēciski no valsts kā viedokļa šokēja tas, ka jaunievēlētais prezidents neuzskatīja par vajadzīgu kaut ar pušplēstu vārdu uzrunāt arī tos apmēram 50% vēlētāji, kas par viņu nebalsoja. Nu kaut vai teikt, ka es būšu visu ASV pilsoņu prezidents vai kaut kā tā. Un mani biedē šī polarizācijas turpināšanās geometriskā progresijā.
Viņš pateica, viņš pušplēsts vārds burti
Bušplēs bija.
Bija par to, ka viņš strādās pie nācijas atlapšanas healing procesa. Tā kā tas, principā, kaut kur ir lielā mērā skaidrojams, ka nu, tur tas savstarpējās pretrunas.
Ka nebūs tā, ka vienkārši būs ienaidnieki.
Tur nebija tā, ka jā, uzreiz automātiski. Un kas ir svarīgs, tarp citu arī, kas ir interesanti, ka burtiski vakar, viņš tomēr pateica, ka ja būs godīgs vēlēšanu iznākums, tad viņš akceptēs to rezultātu, pat ja būs zaudējis. Ko viņš iepriekš nebija teicis, bet tas bija tas, ko viņš pateica vakar vēl, pirms vēlēšanas bija noslēgta.
Tad viņš varbūt jau saprata, ka viņš vinnēs, tāpēc.
Nu, to mēs nezinām, ko viņš saprata, es diezvēl. Nedomāju, ka vakar jau, nu, Trumps zināja, ka viņš vinnēs, bet te ir tas, kas ir svarīgais elements, ir tas, ka, nu, te atkal kārtējo reizi parādās tas, ka runā vien, dar citu. Un viņa gadījumā tas ir visnotaļ izteikts, un es domāju, ka te paredzēt, kurā virzienā kas dosies, nu te ir vairākas lietas, kas ir jāņem vērā. Atkal mēs tikko runājam par personībām, kurš, nu tad būs lojālists, nebūs lojālists, bet tas ir viens stāsts, bet paliek piektā vara. Žinā gadījumā birokrātiskais aparāts, tiesu sistēma, konstitūcija, kurai tas viss ir, viņa darbības ir, var būt gan veicinošs, gan arī bremzējošs faktors. Ļoti daudzas lietas, kas viņam tāpatās būs jārisina šā vai tā. Demokrāta partija arī nu, nepadosies. Nu, demokrāta partija šis kļūst pilnīgi precīzi izdzīvošanas jautājums. Un tas izdzīvošanas jautājums būs turpināt pret trumpisma politiku, pret republikānisko politiku. Un, te, un tas, ka ir absolūti taisnības, atvienojums, par to, ka nu, partijām būs jātransformējās, nu, šajā gadījumā demokrātiem būs jātransformējās, tā arī nav pirmā reize. Ja mēs 100 gadus atpakaļ paskatīsimies, tad demokrāta partija bija tā, kas bija piedodiet rasisti, kas faktiski nu, viņu pārmaiņas un izmaiņas 50. 60. Gados ir sevišķi bija tās, kas bija tās lielās un būtiskās. Un kā Amerikas sistēmā šīs te, tā divpartija sistēma, ir jau arī citas partijas, viņas eksistē. Vienkārši tas, ka šīm divām partijām ir institucionāli, viņas ir cauraudušas visu, politisko sistēmu, visu pat ekonomisko un sociālo sistēmu, kas valstī pastāv. Un viņām abām divām ir iedibināta pietiekami liels tas instrumentārijas, lai viņas arī tāpēc būtu kā milzīgas korporācija tipa organizācijas. Un tādā veidā viņas arī faktiski viņu uzdevums un centrālā loģika ir pašsaglabāties. Vienā vai otrā veidā, vai transformējoties, un tad tu saglabājies, vai arī tu paliec pie tā, ka tu esi. Un ko mēs redzam no Republikāņu partijas viedokļa, nu mēs redzējām par to, kā iepriekšējās agrākās arī tās pašas reiganiskās politikas, tas, kas bija George Bush vecākā, George Bush jaunākā politikas, arī, kas, ko es sākumā minēju, ka tās klasiskās politehnoloģiskās pieejas, nu viņas nestrādāja. Demokrāti vinnēja. Tikai tāpēc, ka pēc, demokrāti uzvarēja ar to, ka tev galvenais ir būt bijušam labam prezidentam, ekonomika ir laba, tas nozīmē, ka tad tev arī pārvēlēs. Un viņiem nācās, un tenī brīdī, kad Trumpu ievēlēja pirmo reizi, ekonomika bija bijusi laba. Obama bija izvedis ekonomiku no krīzes ārā. Un te bija jautājums par to, ka šī te visa klasiskā pieeja bija jāmaina. Un bija jābūt šim te vienam cilvēkam, kurš tā kā acīm vienam cilvēkam vai kaut kādam jautājumam, uz kur tas jau pakāpeniski revolucionējis. Un otra partija darīja to pašu, faktiski nonākot pie vāras Baidenam. Tas, kas bija iepriekš gribētais un neieviestais, tas pēkšņi tā kā nāca masveidā.
Es tevi saīsināšu tagad, lai Kristīna attiek pie vārdu. Mēs šobrīd no Vašingtonas ir pieslēgusies Kristīna Bērziņa, kas ir Maršala fonda vecākā pētniece. Sveiki, Kristīna, prieks tev redzēt.
Sveiki, sveiki.
Kādas noskaņas vai sajūtas tagad skatoties uz vēlēšanu rezultātiem šajā rītā?
Amerika ir izvēlējusies sev jaunu prezidentu un ar lielāku pārsvaru nekā bija gaidīts. Tas, ka Trumpa politika ir tīkama un vēlama Amerikas vairākumam. Iespējams, vēl redzēsim gala rezultātus, bet absolūtam vairākumam tas savā ziņā ir pārsteigums. Tāpēc, ka bija sagaidīts tas, ka būs atkal jautājums par nedaudzajiem procentiem vai pārsimtu balsīm šur vai tur. Ko tas īsti nozīmē? Protams, ir tas lielākais jautājums, un īpaši Latvijai, Eiropai, ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Vai ārpolitika bija nozīmīga? Nu, varbūt mazliet, bet drīzāk, ko Trumps kādu savu to dziesmu dziedu, kāpēc kāpēc ir atbalsts tieši no tautas. Un tā ir tāda neapmierinātības sajūta no manas skatījuma ar pašreizējo realitāti. Ja, protams, Trumpam nebija 70% pārsvara un Harrisai tikai 30%, un mēs atkal redzam to, ka ir ārkārtīgi dalīta valsts, ka šī brīdī izskatās, ka ir krasti, austrumkrasts, ziemeļaustrumi, un Jaunanglija un rietumkrasts, Kalifornija, Oregona, un ir divas realitātes. Abas realitātes ir ārkārtīgi neapmierinātas. Ir tie, kuri uzskata, ka Amerika ir absolūti nepareizā virzienā devusies un arī turpmāk dosies. Un apmēram, nu, šī brīdī ir drusku vairāk pa 50%, kas uzskata, ka ir pārāk tādā progresīvā virzienā pagriezusies Amerika. Un ir otra puse, kas uzskata, ka ir radikāli, dramatiski nepareizajā konservatīvajā virzienā. Un labi, nākamos 4 gadus, īpaši ņemot vairāk, ka senāts arī pāriet tagad republikāņu rokās, būs konservatīvāka politika, bet rīvēšanās starp abām pusēm par to sapni, kāda varētu tālāk būt Amerika, vai tā ir progresīvāka, vai tā ir konservatīvāka, šī rīvēšanās turpināsies. Un viena lieta, kas notiek federālā līmenī, valsts līmenī, un otra lieta ir, kādas varas tomēr paliek pavalsts līmenī. Un cik lielā mērā tagad Trumps un senāts centīsies savu konservatīvo politiku arī ieviest vietējā vai pavalsts līmenī. Tā kā tas, vai šodien atrisina jautājums par Amerikas nākotni, gluži nē, drīzāk ir tas, ka tagad sāksies jauni cīniņi, un atkal būs jautājums Amerikā par to, kur ir galvenie varas avoti un kura daļa no valdības ir noteicoša, vai tas ir vietējais un pavalsts līmenis, vai tā vairāk ir lielā federālā valdība. Un ja parasti ir konservatīvie tie, kuri uzstāja vairāk par pavalsts tiesībām, tad drīzāk, man liekas, nākamajos gados varētu būt interesanti tas, ka tieši progresīvie balsotāji, progresīvie štati centīsies noturēt savu brīvību, attīstīt savu politiku, un tu Kalifornija vai New York vai Massachusetts, šīs vietas centīsies noturēt sev rīcības brīvību, bet tas izpaudīsies nevis ārpolitikā, bet principā būs iekšpolitikas jautājums un par tādiem sociāliem jautājumiem, piemēram, arī par sieviešu veselības tiesībām. Tas arī ir ļoti akūts jautājums, un viena lieta ir tā, ka tagad pavalsts ir mainījuši savu politiku, vairāk pret abortu līmenī bija racionālais vilnis, tad abortu tiesības tagad cenšas pasargāt pavalsts līmenī, un tas, kā tas izpaudīsies, vai būs nacionālā teikšana, vai būs tikai pavalsts teikšana, piemēram, sieviešu veselības jautājumos, to mēs tālāk redzēsim. Bet atkal, jā, prioritāte absolūti, es atvainojos, ir iekšpolitika, ekonomiskā jautājuma risināšana, un pavisam atšķirīgie sapņi par to, kādai Amerikai būtu jābūt nākotnē.
Nu, par tiem atšķirīgiem sapņiem vēl jautājot, tad ir cerības, ka Trumps kaut cik palīdzēs vienot tomēr vai mazināt to lielo plaisu, vai tieši otrā tā vēl augstālāk, vien ar vienu augstāk?
Absolūti ne. Es pilnīgi neuzskatu, ka ir iespējams šobrīd to plaisu salāpīt pie pašreizējiem politiķiem. Jo gan Trumps, gan Harris pārstāvēja un arī piedāvā radikāli atšķirīgas nākotnes. Ja varētu Amerikā būt trešais ceļš, ja varētu būt variants, kur tomēr ir vidus ceļš, varbūt Nikija Hīlija iepriekšējā, tad nu, republikāņu kampaņā bija nu, ne Trumpa republikāņu iespēja. Vai ir vairāk centriskāki, kas ir no demokrātiem bijuši un daži izstājās, piemēram, senators Manchins, kurš tagad atkal nekandidēja uz vēl vienu termiņu senātā, bet no Rietuma Virģīnijas, kas agrāk bija absolūti demokrāta štats pēdējos 10 gados, ir pilnīgi pārgājis uz republikāņu štatu. Vai ir tādi, kuri nejūtās, ka viņus uzklausa, vai ka viņiem saprast domāšana ne ar kreiso spārnu, ne ar labu tālo labo spārnu, un kur cenšas vidusceļu iziet, šajās vēlēšanās tāds vidusceļš nebija. Jautājums ir, vai nākamajos 4 gados Amerikā izveidojās centriskāks vidusceļš, citās vietās, nu, piemēram, Lielbritānijā arī divpartija sistēma, bet liberālajā demokrātija ir trešais ceļš, kurš arī ir noteicošs. Tāds Amerikā nekad nav īsti attīstījies. Var būt puscentieni tagad atrast vidusceļu, bet salāpīt pašreizējie politiķi un pašreizējās partijas, es neredzu, ka tas viņiem būtu spēkam.
Paldies, Kristīne. Mēs vēl pabeigsim šeit studijā. Paldies, Kristīne Bērziņa no Vašingtonas Maršala fonda. Tad, kad mēs runājām par nākotni, ko tas nozīmē, skatos internetu vietnē, soctīklos, šodien ir vārds interesanti. Tas ir tāds topā. Būs interesanti. Kā jūs to raksturot? Tas pareizi, kā to varētu nodēvēt nākamos
Amerikā būs interesanti, vai pie mums būs interesanti?
Bot nevar saprast.
Lūk, interesanti būs, es domāju, pie mums, jo, nu, tā kā jau, kas te minēja, ka daži labi saimes cilvēki esot teikuši, nu, redziet, beidzot jūs redzējāt, jā, kurš tad ir, nu, ka mēs jau varam sākt gandrīz vai krāmēt čemodānu.
Jā, jā, jā. Labi, jā. Arī tas parādās, jā.
Bet es domāju, interesanti būs, tāpēc, ka to... Nu, tomēr jāsaka, ka to arī ārpolitisko jautājumu ir diezgan daudz, un tas interesantums izpaudīsies arī to, tur. Un tas interesantums un visas šīs te, nu, ja mēs runājam par kustību, kas ir novedis pie kustībām un kas ir novedis pie noskaņojuma, arī tomēr šie te ārpolitiskie faktori ir vieni no tiem, kas ietekmē to pašmāju domāšanu Amerikā. Un attiecīgi noteikti tā rīcība ietekmēs arī mūs, jo nu, tā ārpolitika, kā ir mums varbūt tā, tas interesējošs jautājums. Būs interesanti. Un interesanti būs skatīties, kurš būs Trumpa pirmais prioritārais rajons drošības ziņā pasaulē.
Nu, par raksturojumu interesanti vai kā vēl lai
nosauc? Protams, ka ikvienam, kurš skatās uz visu šo tādās... vēstures attīstības gaitas kategorijās ir ļoti interesanti. Nu, laiks, kurš uzdod daudz spilgtu jautājumu un, protams, ir ļoti interesanti tieši tā. Nu, kaut vai tas, ko tad Trumps darīs un kā viņš rīkosies, kurā planētas reģionā un kādas tam būs sekas.
Bet varbūt, ka var lietot biedējoši vai varbūt tieši otrādi cerīgi? Nevar?
Es domāju, ka ir cilvēkam šis ir absolūti cerīgs signāls, mēs runājam, un ir cilvēkam šis ir absolūti biedējuši, un tieši tāpatās kā Amerikā. Nu, tas ir absolūti dabiska situācija, dabiska nāk kaut kas tāds, kas ir neparedzams. Ja Harris potenciālā nākšana pie varas būtu bijusi nu, tāda lineārās politikas, nu, paredzams relatīva politikas turpinājums, tad šeit ir, nu, kas nu būs. Es nedomāju, ka mums vajag automātiski baidīties, tāpēc, ka vēlreiz nu, ir ļoti daudz struktūrāla iemesli, ļoti daudz loģiski iemesli, ļoti daudz arī empiriskā materiāla no iepriekšējās prezidentūras, kas liecina tomēr, ka nu, mēs automātiski haosa situācijā nenonāksim. Tas, protams, visticamākais būs ar saviem izaicinājumiem. Amerikas iekšpolitika būs pakļauta daudz vairāk stresiem un satricinājumiem varbūt tās nekā līdz šim. Tas ir tas, ko arī Amerikas un Rietumu nedraugi ir absolūti vēlējušies, konstitucionālo krīzi Amerikā, nu, to vai izvērstīsies līdz par to. Šobrīd gan rīzvē jāsaka, nu, ja vēlēšana rezultāts un demokrāti viņus neapstrīdēs un neskaitīs vēl 2 nedēļas, ko viņi var darīt, un varbūt tas pat būtu kaut kur veselīgi, bet fakts kā tāds, ka tā situācija, kurā Amerika šobrīd atrodas, ir tāds, nu, viegls šoks un vienlaicīgi arī viegla tāda, nu, apziņa, ka jā, kaut kam tomēr būs jāmainās, kaut kas varbūt piebremzēsies, kaut kas varbūt tās paātrināsies, bet tas tā jebkurā situācija, pie jebkurām izmaiņām notiek. Tāpēc, nu, kaut kur tas galvenais, uz ko mums šobrīd ir jācer, ir tas, ka lai šī polarizācija nepārvēršās par vardarbīgu pretim stāvēšanu un lai sākotnē jau tikai, lai viņi nepārvēršās par
diplomātiski, politiski, juridiski vardarbīgi.
Pavlovskis ir ārpolitikas institūta direktors. Viņš Lievietis vada šeit arī Latvijas raģio ziņdienestu. Edvards Liniņš, raidījuma līdzautārs, šeit arī bija es, Aidis Tomsons, mūsu producenti ir Junām, un mums būs par ko runāt, tas ir skaidrs. Mēs tiekamies atkal pēc nedēļas nākamajā raidījumā divas puslodes.